φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Μας συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη έτσι καθυστέρηση. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγαζίνο που βρίσκεται κοντά σας μέσα από τη συχνότητα του Γόμπρετ του Πάμε. Το μαγκαζίνο απασχολείται με τα καθημερινά, τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Αυτό που κυριαρχεί στην σημερινή ιδιοσιογραφία, πέρα βέβαια από τα γεωπολιτικά στα οποία θα αναφερθούμε πιο μετά αναλυτικά, είναι η δραστηριότητα των ταξικών δυνάμεων, σωματείων μέσα από συγκεντρώσεις, περιοδίες και εξορμήσεις σε χώρες δουλειάς για την προπαγάνδηση αφενός των συναλλητηρίων της Πέμπτης, αφετέρου για την προετοιμασία της απεργίας όταν και εφόσον η κυβέρνηση καταθέσει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή με τις εξελίξεις στα γεωπολιτικά. Είχαμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού χθες στην Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά της χώρας, τον Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Μια συνάντηση που είχε ως κύριο αντικείμενο την διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ μονομολιακών ομίλων των δύο χωρών, business as usual όπως συνηθίζεται να λένε, και με έτσι προέκταση την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επιβεβαιώθηκε δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του Στέλιου Πέτσα, να σταλεί στην Σαουδική Αραβία μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot, μια συστοιχεία Patriot, η οποία θα συνοδεύεται βέβαια και από ένα προσωπικό 130 ατόμων. Για το πρώτο ζήτημα της οικονομικής συνεργασίας, ο Πρωθυπουργός απέφθινε πρόσκληση στα Σαουδαραβικά μονοπόλια να έρθουν στη χώρα μας για επενδύσεις, λέγοντας μάλιστα πως το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας έχει βελτιωθεί τις τελευταίους 6 μήνες, από τότε δηλαδή που ανέβηκε στην εξουσία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, πέρα από τα αντιλαϊκά και αντιεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, σε συνέχεια βέβαια της προηγούμενης, μιας και πήρε υπάρξη της σκητάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το δόγμα νόμος και τάξη που θέλει να επιβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβώς για να μπορούν να προχωρούν οι δουλειές ανενόχλητα και πέρα από αντιδράσεις εργαζομένων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων. Φυσικά, όταν μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, μιλάμε για την χώρα που είναι η πρώτη σε παραγωγή, σε αποθέματα μάλλον πετρελαίου στον κόσμο, ισχυρή σύμμαχος στην ευρύτερη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παραδοσιακή και πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ και η βασική αντίπαλος όσον αφορά την πρωτοκαθεδρία στην ευρύτερη περιοχή του Ιράν. Μια χώρα που δεν βασιλεύουν, μπορούμε να πούμε, τα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι γνωστό αυτό, αλλά και μια χώρα με πολλές αντιθέσεις, μιας και το σουνιτικό στην βάση του θρησκευτικού δόγματος χώρα, η Σαουδική Αραβία είναι σουνιτική χώρα κατά βάση, ανταγωνίζεται, όπως είπαμε, το σιιτικό Ιράν, ενώ στην Σαουδική Αραβία υπάρχει και μια πολύ μεγάλη θρησκευτική μειονότητα, αποτελείται από Σιίτες, οι οποίοι φυσικά στην ουσία είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και μιλάμε πως είναι η χώρα που γεωγραφικά αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόλπου, της Χερσονήσου του κόλπου, και μιλάμε για μια ευρύτερη περιοχή όπου πραγματικά μοιάζει με καζάνι έτοιμο να εκραγεί, ειδικά τον τελευταίο καιρό, και σε αυτή τη χώρα επέλεξε η κυβέρνηση να στείλει στρατιωτική βοήθεια, στρατιωτικό υλικό, τους πυράβλους Patriot. Όταν είναι γνωστό πως όλα τα πυραυλικά συστήματα του Ιράν στοχεύουν και τη Σαουδική Αραβία. Δείγμα της ολοένα και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας σε επικίνδυνους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επίσης μια πολύ πλούσια χώρα της Χερσονήσου του Κόλπου, της Αραβικής Χερσονήσου πιο σωστά, τα οποία μπλέκονται και αυτά σε ενδοϊμπεριαλιστικά παζάρια και σχεδιασμούς. Να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι η χώρα, μία από τις χώρες που στηρίζουν τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ στον Λιβικό εμφύλιο. Με τον οποίο στρατηγό, βέβαια, Χαλίφα Χάφταρ έχει ανοίξει παρτίδες και η ελληνική κυβέρνηση. Τον είχαμε υποδεχτεί και στη χώρα μας πριν από λίγες μέρες. Κόντρα φυσικά στον δοτό πρωθυπουργό της Λιβύης, τον Φαγέ Σάρατζ, ο οποίος έχει υπογράψει, να υπενθυμίσουμε, και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο για την χάραξη αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Ένα μνημόνιο το οποίο καταπατά και υπερκαλύπτει πολλές ελληνικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη. Να περάσουμε στην άλλη περιοχή, λίγο βόρειο-δυτικότερα από την Αραβική Χερσόνησο, να πάμε στο Συριακό, όπου έχουμε πολλές εξελίξεις μετά και τον χθεσινό βομβαρδισμό των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων του στρατού, δηλαδή στην βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ. Να πούμε ότι οι νεκροί Τούρκοι ανέρχονται σε 6, γιατί υπέκυψαν άλλοι 2 στα τραύματά τους. Στους χθεσινούς προσθέθηκαν στους χθεσινούς 4 νεκρούς Τούρκους στρατιώτες. Η Τουρκία αντέδρασε πολύ δυναμικά. Να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία κατέχει το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας εντελώς παράνομα. Είναι μια στρατιωτική επέμβαση, η δεύτερη που γίνεται στη Συρία κατά παράβαση κάθε διεθνούς κανονισμού. Ο Συριακός στρατός και η Συριακή κυβέρνηση, η νόμιμα εκλεγμένη Συριακή κυβέρνηση, έχει διαμηνήσει εδώ και πολύ καιρό ότι ο στρατός της χώρας θα επιχειρήσει να καταλάβει όλες τις εκτάσεις της Συριακής επικράτειας. Μάλιστα, η Τουρκία εξέδωσε και μια ανακοίνωση λέγοντας ότι ανταπάντησε στην επίθεση του Συριακού στρατού, πλήττοντας 54 στόχους στην Ιντλίμπ, όπου είχαν ως αποτέλεσμα αυτές οι επιθέσεις να σκοτωθούν, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, βέβαια, το οποίο επικαλείται τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από Συριακές πηγές. Οι βομβαρδισμοί λοιπόν της Τουρκίας είχαν ως αποτέλεσμα 76 νεκρούς Σύρους στρατιώτες. Το ωραίο είναι πως η Τουρκία επικαλείται την νόμιμη αυτοάμυνα για να προχωρήσει σε αυτές τις επιθέσεις. Το ζήτημα είναι τι κάνει η Ρωσία στην όλη ιστορία αυτή που εκτελείται εδώ και τις 2 τελευταίες μέρες. Οι Ρώσοι αρχικά είχαν διαμηνήσει πως ουδέποτε ενημερώθηκαν για τις τακτικές που ακολουθεί η Τουρκία στην Ιντλίμπ, ότι η Τουρκία αντέδρασε λέγοντας πως πάντα παρέχει τακτική και άμεση πληροφόρηση στη Ρωσία. Τέλος πάντων, έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο, και ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, παραδέχτηκε πως πλέον οι εξελίξεις στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστούν μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Και στην ουσία κάλεσε τη Ρωσία να κάνει στην άκρη, να κάνει στην πάντα, όπως χαρακτηριστικά είπε, για να συνεχιστεί η τακτική που ακολουθεί εκεί ο τουρκικός στρατός. Βέβαια, ο Τούρκος πρόεδρος επικαλείται τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί τόσο στην Αστάνα του Καζακστάν όσο και στο Σότσι, το ρωσικό θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας πως δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε συμβαλόμενο μέρος από αυτές τις συμφωνίες. Πάντως, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα περίπου 350.000 κάτοικοι της επαρχίας του Ιντλίμπ προχώρησαν προς τα τουρκικά σύνορα προκειμένου να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς, να γλιτώσουν τη ζωή τους δηλαδή στην ουσία, πλέον μιλάμε για 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους εξαιτίας των βομβαρδισμών. Συνεχίζοντας το σχολιασμό για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, να πούμε ότι μπορεί οι ειδήσεις να φαίνονται διαφορετικές, αλλά στην ουσία πρόκειται για κομμάτια του ίδιου παζλ. Λοιπόν, πέρα από τις εξελίξεις στο Συριακό έδαφος, να πούμε ότι συνεχίστηκαν κανονικά οι καθιερωμένες και καθημερινές πλέον παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά που προχώρησαν σε αυτού του είδους τις παραβιάσεις. Συνολικά, από ό,τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, προχώρησαν 24 παραβάσεις της ζώνης ελέγχου πτήσεων του γνωστού ΦΥΡ Αθηνών και παραβιάσαν και 7 φορές στον ελληνικό εναέριο χώρο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σημειώθηκαν και 4 εικονικές αερομαχίες μεταξύ των τουρκικών και των ελληνικών μαχητικών που σηκώθηκαν για την κλασική πια αναχέτηση. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως από τα 12 τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα που εισήδαν στον ελληνικό εναέριο χώρο, τα μισά, τα 6 δηλαδή, ήταν οπλισμένα. Σε μία άλλη εξέλιξη είχαμε απόφαση της εισαγγελίας της Ολλανδίας να απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον 3 Ρώσων και ενός Ουκρανού πολίτη για την υπόθεση της κατάρριψης του Μαλαισιανού αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών που είχε συμβεί το 2014 στην Ουκρανία εν μέσω τότε, θυμάστε, του εμφυλίου πολέμου στις ανατολικές επαρχίες Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Να υπενθυμίσουμε λίγο αυτή την ιστορία. Ήταν μετά την πραξικοπηματική ανατροπή του νόμου εκλεγμένου Ουκρανού Πρόεδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την άνοδο του Γιουστσένκο στην εξουσία. Οι ανατολικές πλούσιες σε βιομηχανική ανάπτυξη και γενικά σε ορυκτό πλούτο επαρχίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που συνθέτουν την λεγόμενη περιοχή Ντομπάς αντέδρασαν σε αυτή την εξέλιξη και ανακήρυξαν στην ουσία την ανεξαρτησία τους και την απόφασή τους να προσδεθούν περισσότερο στο άρμα της καπιταλιστικής Ρωσίας, γιατί ο Γιουτσένκο ήταν ξεκάθαρα βαλτός από την Δύση, φιλοδυτικός πρόεδρος, ενώ ο Γιανουκόβιτς παζάρβε και με τις δύο πλευρές, και με τη Ρωσία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία, όσον αφορά τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, από τη μία οι πολιτοφυλακές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και από την άλλη ο Ουκρανικός στρατός, ένας πύραυλος με βάση το πόρισμα της Κοινής Επιτροπής Έρευνας που βγήκε το Σεπτέμβριο του 2016, ένας πύραυλος λοιπόν αντιεροπορικός τύπου Μπουκ κατέριψε το πολιτικό αυτό αεροσκάφος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 298 επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν πολίτες από 10 διαφορετικές χώρες. Εξ αρχής είχε δοθεί η κατηγορία προς τους πολιτοφύλακες πως αυτοί ήταν που κατέριψαν, που εκτόξευσαν το ρωσικό αντιεροπορικό πυράβλο και κατέριφθη το αεροσκάφος, πράγμα που ίδιοι το αρνούνταν, όπως την εμπλοκή της αρνείται και η ρωσική πλευρά, γιατί αξίζει να πούμε πως η Κοινή Επιτροπή Έρευνας με το πόρισμά της ρίχνει τις ευθύνες στην ρωσική πλευρά, λέγοντας πως ο πύραυλος ανήκει στην 53η Ρωσική Μεραρχία Αντιεροπορικής Άμυνας που είχε έδρα το Κούρσκ, κάτι που η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά και μάλιστα είχε διαμαρτυρηθεί και για το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε να πάρει μέρος στην Επιτροπή Διερεύνησης των αιτιών της καταστροφής. Η οποία Κοινή Επιτροπή Έρευνας αποτελούνταν από εκπροσώπους της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Μαλαισίας, της Ολλανδίας, μιας και το αεροσκάφος πήγαινε προς την Ολλανδία, και της Ουκρανίας. Περάσουμε τώρα στην άλλη χώρα που μένεται φίλος πόλεμος, στη Λιβύη. Να πούμε ότι μέχρι χθες αργά το βράδυ συνεχιζόντουσαν οι συνομιλίες στη Γενέβη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μεταξύ στρατιωτικών επιτροπών και από τις δύο αντιμεχόμενες πλευρές, δηλαδή 5 υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του Λιβυκού Εθνικού Στρατού που πρόσκειται στο στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και 5 αξιωματικούς και 5 αξιωματικοί των δυνάμεων της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του δοτού Πρωθυπουργού Φαγέ Σάρατζ, συναντήθηκαν, συνέστησαν μάλλον την κοινή Λιβική Στρατιωτική Επιτροπή, η οποία μετέβη στη Γενέβη και άρχισαν τις συνομιλίες μεταξύ τους για την εκεχηρία, την επίτευξη εκεχηρίας μετά από 10 μήνες συγκρούσεων στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Τρίπολης. Και μιας και αναφέραμε προηγουμένως τους υποστηρικτές των δύο πλευρών, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στηρίζουν δηλαδή τον Χάφταρ, να πούμε ότι ο Φαγέ Σάρατζ στηρίζεται επίσημα και ανοιχτά από την Τουρκία, εξού και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, και στην ουσία και από την Ιταλία. Ενώ ο Χαλίφα Χάφταρ στηρίζεται από τη Γαλλία, εξού και οι κόντρες μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας για τις εξελίξεις στη Λιβύη τους προηγούμενους μήνες. Από τη Γαλλία λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Ρωσία. Μένει να δούμε λοιπόν που θα καταλήξουν και αυτές οι συνομιλίες σε μια κατεστραμμένη χώρα από την υπεραλιστική επέμβαση με πρωτοβουλία των Αμερικανών του 2011 και την ανατροπή του δικτάτορα στην ουσία πρόεδρου της χώρας του Μουαμάρ Καντάφη. Παραμένουμε στην Αφρικανική Ήπειρο και στη Γαλλία, την άλλοτε απικιακή αυτοκρατορία της Γαλλίας, η οποία ήλεγχε πολλές χώρες της Δυτικής Αφρικής. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της χώρας, ο Γάλλος, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αποφάσισε να σταλούν άλλοι 600 Γάλλοι στρατιώτες στο Σαχέλ. Σαχέλ είναι η υποσαχάρια Αφρική. Με πρόσχημα βέβαια τις επιθέσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες εναντίον αμάχων και τις σφαγές αμάχων στην ουσία από οργανώσεις παρακλάδια του Ισλαμικού κράτους, από τζιχαντιστές δηλαδή. Τελευταία, όσον αφορά τις δράσεις τέτοιων ομάδων, είχαμε τέτοιες επιθέσεις στην Μπουρκίνα Φάσο, την πρώην Ανοβόλτα, την απικιακή Ανοβόλτα. Οι οποίοι 600 στρατιώτες θα προσθεθούν στους ήδη εκεί υπάρχοντες 4.600 Γάλλους στρατιώτες που υπάρχουν, δρέμουν κυρίως στο Μάλι αλλά και σε άλλες 4 χώρες περιοχής. Βαθαίνει λοιπόν η υπεριαλιστική εμπλοκή της Γαλλίας σε αυτές τις χώρες που ούτως ή άλλως ποτέ, ακόμα και όταν κατέκτησαν την ανεξαρτησία τους μέσα από αγώνες πολύχρονους και αιματηρούς των εθνικοαπολευθερωτικών κινημάτων, ποτέ στην ουσία δεν έπαψε να ασκεί τον έλεγχο η πρώην Μητρόπολη Γαλλία. Μετά, αργότερα, δηλαδή εφόσον σταμάτησε να κατέχει τις χώρες αυτές τυπικά ως αποικίες της, τις ελέγχει ουσιαστικά με τους γαλλικούς μονοπωλιακούς ομίλους να καταλυστεύουν τον πλούτο αυτών των χωρών. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο εσωτερικό μέτωπο και να ασχοληθούμε λίγο με μια πολύ περίεργη, εντός αγωγικών το περίεργη, δήλωση του αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του κυρίου Θάνου Ντόκου, ο οποίος δήλωσε στην Κυπριακή Εφημερίδα Φιλελεύθερος πως θα μπορούσε η Ελλάδα να προχωρήσει σε συμφωνίες συνεκμετάλλευσης στην ουσία με την Τουρκία του ενεργειακού πλούτου του Αιγαίου. Δεν ξέρουμε άμα παίζει το ρόλο του λαγού ο συγκεκριμένος πρωθυπουργικός σύμβουλος. Πάντως τα σενάρια περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, και αυτό δηλαδή που ευθέως φωνάζει η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό, ότι ακριβώς δεν πρέπει να μείνει έξω από την μοιρασία της πίτας, δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά αθώα είναι αυτή η δήλωση. Όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε πολύ μεγάλος θόρυβος από αυτή την δήλωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέλιος Πέτσας, έσπευσε να πει πως ο Θάνος Ντόκος απηχεί προσωπικές απόψεις. Τώρα, το πόσο προσωπικές είναι οι απόψεις ή αν η κυβέρνηση ενδεχομένως μελετά τέτοιου είδους σενάρια, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Όπως καταλαβαίνετε, με την ολοένα και πιο στενή πρόσδεση της χώρας μας στους αμερικανοανατολικούς σχεδιασμούς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί μην ξεχνάμε πως το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και θεωρεί μάλιστα το Αιγαίο μια κοινή επιχειρησιακά περιοχή μεταξύ δύο συμμάχων χωρών, όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Βέβαια, εδώ να πούμε πως τις ευθύνες για τέτοιου είδους εξελίξεις έχουν και οι παλαιότερες κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε την κυβέρνηση Σιμίτη και τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη, αν δεν κάνω λάθος, που αναγνώριζε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά ήταν κυρίως τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να πούμε ότι επίσημα τα παζάρια μεταξύ των δύο αντιπαχόμενων πλευρών στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη ξεκίνησαν σήμερα, για την προσωπική απλά που αναφέραμε πριν είχαν φτάσει από χθες. Και ότι ξεκίνησε επίσης και η πολύμηνη προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στην πολιτεία της Αϊόβα, οι οποίες βέβαια κατέληξαν σε φιάσκο, μιας και κατέρευσαν τα συστήματα καταμέτρησης της εκλογικής διαδικασίας. Και τα επιτελεία των δύο έτσι προεδρικών υποψηφίων των Δημοκρατικών δεν μπορούσαν να έχουν στα χέρια τους και να ανακοινώσουν επίσημα αποτελέσματα. Ήταν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το σημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που ασχολήθηκε κυρίως με τα ζητήματα των γεωπολιτικών εξελίξεων, μιας και είναι και τα πιο σημαντικά σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας, στη ρύθμιση του ήχου ο Άρης Δαλαμάγκας. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά η εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής.
Yeah.